To je neverjetno močan izziv, zato ker vemo, da ko oblikujemo prostor, prostor tudi povratno oblikuje nas. Kakovostna arhitektura v Sloveniji se ne dogaja zgolj v velikih mestih. Če obiščemo hišo v neki določeni fazi njenega nastajanja, vidimo prav vse. Ta proces med naročnikom, investitorjem in arhitektom je ključen in bistven za nastanek nekega dobrega projekta. Vse, kar si na začetku načrtoval, pomnožiš s faktorjem pi in dobiš nekakšen realen okvir. Prenove so zahtevnejše od novogradenj, ker zahtevajo razumevanje prostora.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v tretji epizodi podcasta Hiša. Z vami sva Liza Križnar in Barbara Šubic, v goste pa sva povabili arhitektko, bivšo profesorico na fakulteti za dizajn, mentorico večjim diplomantom, avtorico knjige Prostorski eksperimenti v računalniški dobi transestetske arhitekture ter direktorico festivala Odprte hiše Slovenije Lenko Kavčič.
Z Lenko bomo danes govorili o arhitekturi modernih zasebnih objektov in njihovem notranjem oblikovanju skozi oči arhitektke, ki že od leta 2009 spremlja zanimivosti in presežke v slovenski arhitekturi. Zanimalo nas bo predvsem, kako se arhitektura skozi čas spreminja, v kakšni meri je le ta odvisna od investitorjev in koliko proste roke imajo arhitekti. Prav tako nas bo zanimalo, ali v Sloveniji premoremo dovolj dobrih arhitektov in po čem se ločijo med sabo. Dotaknili pa se bomo tudi notranjega oblikovanja in v kolikšni meri se Slovenci poslužujemo arhitekturnih projektov tudi za notranji dizajn in ali imamo dovolj proizvajalcev notranje opreme, ki lahko sledijo trendom. Lenka, dobrodošla v hiši.
Zdravo.
Na našem dogodku skor pred natanko mesecem dni, ko smo se tukaj v našem podjetju zbrali na dogodku z in za arhitektem Sora 2022, je v sproščenem vzdušju beseda nanesla tudi na to, da smo zelo veseli, da se ponovno lahko srečamo v živo in da se tudi veselimo novih dogodkov, ki so se odprli, vključno s koncerti. Ti imaš že kakšnega v planu?
Ja, glasba me res navdihuje in z veseljem si v svoji čisti samoti prepevam in seveda si tudi želim obiskati kakšen koncert, tako da so pa glede na realne možnosti trenutno to malo bolj sanje kot resničnost.
Se pravi, še ni enega datuma z planom, kdaj kam iti, ne še?
Ne še, nažalost.
Okay. Lenka Kavčič je arhitektka in oblikovalka, ki se pri svojem delu zauzema za dvig prostorske kulture in uveljavitve najvišjih standardov v arhitekturi, saj je, kot pravi sama, prostor v prvi vrsti namenjen ljudem. Velik del svojega delovanja namenja izobraževanju in osveščanju o kakovostnem grajenem prostoru tako v Sloveniji kot v tujini. Svoje izkušnje je pridobivala v okviru priznanih domačih in tujih ustanov. Za svoje delo je prejela več mednarodnih nagrad in priznanj, med katerimi je Plečnikova medalja za projekt Igriva arhitektura iz leta 2013 in zlata medalja na Mednarodnem bienalu industrijskega oblikovanja Bio 16.
Njena družbena angažiranost pušča močan pečat v slovenskem in širšem prostoru. Pomembno je ustvariti ustrezen in sistematičen pristop že od vstopa posameznika v vzgojno-izobraževalni sistem, ki mu je Lenka Kavčič namenjala posebno pozornost s projektom Igriva arhitektura, v katerem je skupaj s soustvarjalkami zasnovala izobraževanja o pomembnosti grajenega okolja in vodila izkustvene delavnice za otroke v osnovnih in srednjih šolah. 4 leta je bila predavateljica na Fakulteti za dizajn v Ljubljani in gostujoča profesorica na Politehniki v Milanu. Je direktorica festivala Odprte hiše Slovenije, s katerim prav tako sledi svojemu poslanstvu, izobraziti naročnika o kakovostni gradnji, o oblikovanju svojih lastnih želja, možnostih izvedbe gradbenih in nadaljevalnih del na podlagi izkustva in stika s kakovostno arhitekturo v živo, ki je neprimerljiva s slikami, načrti in podobami v revijah. Lenka, našteta vsebina tvojega udejstvovanja je izjemno bogata. Kaj od vsega naštetega te je oziroma te najbolj definira?
Zagotovo je to odločitev, da poštudiram arhitekturo. Odločitev za poklic arhitekta je v bistvu več kot samo želja po nekem strokovnem znanju. V mojem primeru, oziroma jaz sama, ga vidim kot neke vrste poslanstvo in poziv, poklic, da počneš nekaj, kar te prežema v celem tvojem življenju. Tukaj me je predvsem zanimalo to, da imamo možnost kot arhitekti zasnovati okolja, v katerih bi se ljudje dobro počutili in delali. To je neverjetno močan izziv, zato ker vemo, da ko oblikujemo prostor, prostor tudi povratno oblikuje nas. Torej imamo možnost, da oblikujemo prostore, ki v največji meri spodbujajo naše dobro počutje, nam dajo varnost, nam omogočajo razvoj. In zato me zanima, kaj bi bilo potrebno še storiti, da bi bilo temu zares tako. Marsikdaj so prostori, ki jih ustvarimo prav z namenom, da bi služili našim potrebam, se zgodi, da nastane nekaj, česar si nihče izmed nas ni želel. Torej, najbolj me definira in oziroma še najbolj me zanima, kako priti do nekega takega skupnega razumevanja prostora in ga na ta način zamislijo na človeka, zamislijo na življenje v njem, oblikovati tudi za naslednje generacije.
Lenka, kot direktorica festivala Odprte hiše Slovenije, ki se bo letos v Sloveniji odvijal že 13. leto zapored, nam lahko zaupaš, kaj ta festival je in komu je v prvi vrsti namenjen?
Festival Odprte hiše Slovenije je arhitekturni festival. Torej je festival, ki odpira vsa vprašanja v zvezi z kakovostno grajenim prostorom, z arhitekturo, kaj arhitektura sploh je, kakšna je njena vloga in namen, in da bi to kar najlažje približali sleherniku, odpiramo stavbe, pomembne objekte, javne prostore po vsej Sloveniji pod vodstvom arhitektom in ponujamo ljudem osebno izkušnjo v kakovostnem prostoru. Izkušnja je več, kot smo mi sposobni razumeti in opisati. Izkušnja je zagotovo tista, ki pri nas pusti najbolj močan vtis. Z njo si oblikujemo spomine in morda na osnovi izkušnje dobimo tudi kakšno dobro idejo. Torej, izkušnja v prostoru je pomembna, predvsem pa skupna izkušnja in razumevanje skupnega prostora je pomembno v tem duhu, da lahko s tem ustvarjamo skupne vizije, s katerimi lahko se gradimo kot družba, nadgrajujemo prostor in ga uresničujemo kot en tak zelo kulturen in civilizacijski projekt.
Se pravi, Festival Odprte hiše Slovenije so v prvi meri namenjene predstavitvam arhitekturnih dosežkov ali pa samo arhitekturi v trenutnem sodobnem svetu. Namenjene so končnim uporabnikom, investitorjem, izvajalcem in verjetno tudi arhitektom, da se družijo med seboj in delijo svoje izkušnje. Je tako ali ne?
Ja, arhitekturni festival je namenjen vsem. Vsem, ki jih zanima, da pokukajo za zidove prostorov in spoznajo zgodbe v teh prostorih. Namenjen je tako odločevalcem, ki s prostorom strateško upravljajo, tako proizvajalcem, strokovnjakom in načrtovalcem tega prostora, kot javnosti, vsem nam, ki prostor vsakodnevno uporabljamo. Seveda je to tudi priložnost, da spoznamo strokovnjake, od arhitektov, spomeniškovarstvenikov, vseh inženirjev, ki sodelujejo pri nastajanju pomembnih projektov, kot tudi do produktov in proizvodov, ki so v te stavbe oziroma prostore vgrajeni. Zato, ker arhitektura je ena taka spojina, v katero moramo zelo natančno in zelo pazljivo sestaviti skupaj vse elemente, da delujejo kot homogena celota, ne samo z tehničnega vidika, ampak tudi z tega bolj uporabniškega, funkcionalnega vidika, kot tudi z vidika dobrega počutja ljudi v njej.
Ta festival Odprte hiše Slovenije je del nekega večjega mednarodnega festivala Open House Worldwide, ki je pa deluje že precej več let. Kako je Slovenija postala članica tega?
Slovenija je postala članica tega festivala leta 2010. Festival je pa 1995 ustanovila ekonomistka Victoria Thornton v Londonu. Ona je imela to genialno zamisel, da ljudje razumemo arhitekturo, ko jo lahko začutimo in vanjo vstopimo. Od takrat dalje je festival se razširil po celem svetu, se pravi od New Yorka do Melbourna in od Tel Aviva do Helsinkov. Edino Slovenija je v njem prisotna kot celotna država, mi smo Odprte hiše Slovenije, vse ostalo so mesta, vendar v tem vidimo kar neko prednost, zato ker kakovostna arhitektura v Sloveniji se ne dogaja zgolj v velikih mestih, dogaja se tudi v drugih predelih države in je pomembno, da to lahko predstavimo tudi na festivalu in na naši spletni strani.
Ja, verjetno ima nekaj pri tem tudi velikost naše države, je pa res, da s tem pristopom zagotovo lahko predstavite, predstavimo arhitekturo tako v urbanem kot v ruralnem področju in se pravi zajamemo celoten spekter arhitekture. In kdaj bo festival v Sloveniji potekal letos?
Letošnji festival bo potekal zadnji vikend v mesecu maju, to je od 27. do 29. maja, to so 3 dnevi. Program, ki ga pripravljamo, bomo zasnovali tako, da si bodo lahko obiskovalci z ogledom posameznih stavb po različnih delih Slovenije organizirali take arhitekturne vikende, se pravi svoje arhitekturne ture, da si bodo pogledali lahko več objektov na Primorskem ali pa v Prekmurju, na Gorenjskem ali v Beli krajini.
Skoraj ponujate arhitekturne aranžmaje. Super. Ker si zraven na tem festivalu že od vsega začetka imaš svoje videnje ali pa svoj pogled, ki si ga začutila skozi vsa ta leta, kakšne hiše se predstavljajo na tem festivalu? Vemo, da grejo za zasebne in javne zgradbe, pa vseeno, ali lahko iz tvojih izkušenj rečeš, ali če se osredotočimo trenutno na zasebne objekte, ali se v Sloveniji gradi več enostanovanskih objektov za ene družine, ali se med vašimi odprtimi hišami znajdejo tudi recimo dvojčki ali pa vrstne hiše?
Po javnomnenjski raziskavi
ja.
Je ideal vsakega izmed nas živeti v enodružinski hiši z ograjenim vrtom na robu gozda.
Ja, to je pa res ideal.
Vendar zato je tudi v Sloveniji recimo največji porast individualnih zasebnih stavb. Zagotovo je to neka tradicija, ki jih pa moramo nadgraditi za nekimi drugimi bolj inovativnimi in sodobnimi modeli gradnje. Stanovanjska gradnja je zagotovo ena izmed najaktualnejših tem, kako živimo in kje živimo. Zato je potrebno danes razmisliti predvsem to, kako bomo na najboljši možen način izkoristili prostor in s tem omogočili zdravo in kakovostno bivanje. V času pandemije vemo, da se je nas odnos oziroma spoznanje kakovosti stanovanj bistveno spremenil. Naenkrat smo bili soočeni s tem, da je naše stanovanje postalo ne samo šolski razred, telovadnica, vendar tudi pisarna in hkrati igralnica. Ali je prostor sam po sebi zares sposoben vse te funkcije prenesti in s tem ponuditi tudi neko učinkovito človekovo delovanje v njem, pa smo videli predvsem s tem, da je veliko pomankanje izhodov na javni prostor, pomankanje balkonov, stika za naravo, je tisto, kar bistveno vpliva na naše počutje in to bi morali sedaj vzeti v obzir in s tem namenom tudi oblikovati nadaljne stanovanjske soseske. Ni pomembno pa samo oblikovanje stanovanjskega prostora, pomembno je tudi oblikovanje skupnega prostora. Skupnega prostora, ki je dostopen vsem, tako na nivoju nekih otroških igrišč, travnatih površin, stika za naravo ali pa ureditev trgov in skupnih prireditvenih prostorov.
Pa se znotraj festivala dotikate tudi teh področij ali ne?
Mi si na festivalu želimo odpirati vsa področja in predstavljati vsa področja oblikovanega prostora, predvsem z namenom, da bi lahko pokazali, da je javni prostor pomemben prostor nas vseh. Zasebne stavbe so veliko krat povezane z interesi in spoznanji vsakega posameznega naročnika. Javne stavbe in javne ureditve pa so lahko zgled za celotno družbo. To pomeni, da dobre bolnišnice, dobri vrtci, odlične gledališke stavbe, odlične knjižnice so tisti prostori, ki nam dajo zgled, kaj pomeni kakovosten in kulturen prostor za vse nas. Vemo, da nas prostor vzgaja, vemo, da se v različnih prostorih obnašamo različno in zato je toliko bolj pomembno, da so prav javne stavbe in javne ureditve tisti zgled, ki kažejo našo zavest in naš odnos do prostora in arhitekture.
Ja, s tem se popolnoma strinjam. Verjetno pa kljub vsemu je večina objektov ali pa vsaj po številu, ki jih predstavljate še zmeraj zasebnih, enodružinskih ali pa večdružinskih objektov. Bi lahko rekli, da je v zadnjih letih nekako ena skupna točka vsem tem, da so eni trendi, ki se ponavljajo, recimo skupni prostori, kuhinja, dnevna, jedilnica, spalnice v zgornjih prostorih in precej več steklenih površin, kot so bile to pred leti. In nekak izhod iz teh skupnih prostorov na teraso. Je to skupno vsem ali ne?
Seveda se vidijo neki trendi oziroma sodobni pristopi v oblikovanju prostorov. Probamo velike prostore napolniti z različnimi funkcijami, se pravi en odprt prostor je hkrati kuhinja, jedilnica, dnevna soba, tudi delovni kotiček ali pa celo telovadnica, torej da mi lahko vsi skupaj v enem prostoru zadovoljujemo vse potrebe. Ali pa je to tudi zares funkcionalno, pa je potrebno potem preveriti pri vsakemu posamezniku. Jaz mislim, da se mora vsak sam pri sebi vprašati, kako zares živi in kaj mu zares odgovarja. Vrata v stanovanju niso težava. Sigurno pa je stvar, ki si je omenila ta, da naravna svetloba v prostorih je izjemno pomembna. Stik z naravo in pogled skozi okno v naravo vpliva na človeka dobro, mu daje nek horizont, odzivaš, spremljaš lahko letne čase, spremljaš lahko ure dneva in s tem si hkrati malo bolj upet v svet narave, ki se dogaja zunaj arhitekture.
Kaj pa lahko rečemo o sami površini, neto površini bivalni za družine? Se ta povečuje ali se malo racionalizira in se zmanjšuje kljub vsemu?
Zahtevno vprašanje. So stanovanja, ki so absolutno preskromna, da bi lahko v njem normalno bivali štirje ljudje, vendar v njem zagotovo najsrečneje bivajo štirje ljudje. So pa stanovanja oziroma objekti, hiše, ki presegajo meje predstavljivega glede dimenzije in velikosti samih prostorov. Zadnja raziskava, ki je bila narejena na področju stanovanj v Sloveniji, je bila že dolg nazaj, vendar se je takrat izkazalo, da je stanovanjska površina na prebivalca v Sloveniji izjemno nizka v primerjavi z drugimi državami v okviru Evropske unije. Na Danskem pride 2,8 sobe na enega člana gospodinstva, v Sloveniji pa ne dosegamo niti ene same sobe.
Se pravi, smo racionalni.
Zelo.
Pa radi en blizu drugega, očitno.
No, po prejšnjih besedah pomeni, da smo mogoče malo bolj srečni.
Odprte hiše Slovenije odpirajo tako zaključene objekte oziroma stanovanja, prav tako pa tudi arhitekturo, ki je še v delu. Ali je zanimanje za te še nezaključene objekte, se pravi objekte, ki so še v fazi gradnje, večje pri obiskovalcih, z tega stališča, da vidijo nek proces izdelave v gradnji, kako zaključevati določene faze, tlakove in tako naprej?
Seveda so odprta gradbišča, stavbe, ki nastajajo, zelo zanimive za obiskovalce in so en poseben sklop programa Festivala odprte hiše Slovenije. Nimamo jih veliko krat, predvsem zaradi zagotavljanja varnosti obiska gradbišča, je pa to zagotovo prav posebna izkušnja, ker če obiščemo hišo v neki določeni fazi njenega nastajanja, vidimo prav vse lahko in si lahko zelo veliko tudi predstavljamo. Tako da na odprtih hišah z veseljem odpiramo te stavbe, so pa seveda obiski oziroma možnost obiska teh stavb bolj omejena kot stavb, ki so že zaključene.
Ampak zanimanje pa je veliko pri obiskovalcih recimo za take objekte, ali grejo raje gledati zaključene?
Seveda so zaključeni objekti navdušujejo z drugimi zgodbami kot stavbe, ki se še gradijo in so v nastajanju. Vsi naši ogledi so vodeni strani arhitektov. Na ogledih so prisotni tudi lastniki ali upravljalci stavb. In v bistvu v tem pogovoru o predstavitvah projekta, zakaj je hiša takšna, kot je, kakšne so bile omejitve, kakšne so bile želje, kakšne so bile potrebe. Iz tega potem nastane ena zelo zanimiva zgodba, ki nam daje uvid v to, da je potrebno natančno vedeti, kaj moraš zgraditi, da si lahko pri tem dober in uspešen in da bo projekt na koncu takšen, kot si ga želimo vsi. Ta kompleksnost, se mi zdi, da jo arhitekti vedno zelo dobro povzamejo v svojih predstavitvah, predvsem pa proces, v katerem se znajdemo. Ta proces med naročnikom, investitorjem in arhitektom in njun odnos in medsebojno razumevanje je ključen in bistven za nastanek nekega dobrega projekta, neke dobre hiše.
Se pravi, je zelo fajn, da ima naročnik že v začetku dobro razdelane svoje želje, da jih lahko arhitektu konkretno poda in z njimi pol arhitekt razpolaga in jih spravi na neko višjo raven in da še večjo dodano vrednost tistemu objektu in uporabniku nekaj več, kar mogoče sploh ni pričakoval.
Zveni zelo logično, ne? Se pravi, če veš, da si želiš spečiti kruh, veš, da potrebuješ moko in veš, za vse sestavine in veš, za koliko ljudi ga boš spekel. Pri stavbah ponovati ni tako enostavno. In prav ta proces načrtovanja oziroma pogovora, razumevanja omejitev po eni strani, po drugi strani pa želja po ustvarjanju in kreiranju neke prostorske izkušnje, neke prostorske unikatnosti, nadgradnje in pa seveda osnovno, kar je zagotavljanje funkcionalnosti in varnosti, je bistveno za nastanek katerega koli dobrega projekta. In moram reči, da projekt odprte hiše pri tem ima kar pomembno vlogo. Kolegi arhitekti mi včasih prišepnejo, da pridejo k njim naročniki, ki rečejo, da so se spoznali na festivalu, da so videli projekte, ki so bili odprti na festivalu in da je to neka druga vrsta referenca, izhodiščna točka postane drugačna. In zato se mi zdi, da je razumevanje prostora in opisovanje naših potreb, predvsem pa intimen razmislek, če gre za zasebni prostor, ali pa kolektiven razmislek in vizija, če gre za javni prostor, izjemnega pomena.
V primerjavi z peko kruha, mogoče tist, ki začne peči kruh in se ga uči, sam ve, da bo rabo nekaj poskusov, preden bo prišel do uspešnega zaključka pri investiciji, kot je gradnja zasebne hiše ali pa hiše za svojo družino, pa vsak stavi, da bo njegov prvi poskus že povsem uspešen. Vsak ob zaključku reče, ja, drugič bi vsaj kakšno stvar delal drugače.
Zelo starodaven vzhodnjaški pregovor pravi, ne? Da bi morali vsi v življenju zgraditi vsaj tri hiše. Prva je za sovražnika, druga je za prijatelja in šele tretja bi lahko bila za nas same. In ker res te priložnosti nimamo, ker večinoma je gradnja hiše ena izmed večjih investicij, ne samo gradnja novih hiš, mislim, da je potrebno poudariti v zadnjem času tudi prenove in obnove stavb, da je to največja investicija v našem življenju, zato je tako potrebno, da si pridobimo izkušnje drugje. In prav te izkušnje so tiste, ki nam odpirajo nove dimenzije in nam postavljajo nova vprašanja. Velja, da se vsi pozanimamo pred nakupom računalnika in točno vemo, kakšne so njegove zmogljivosti. Tudi par novih čevljev probamo, preden si jih kupimo. Pri stavbah pa ni tako. In zato je ta obisk hiše, kjer skozi resnične izkušnje drugih ljudi in skozi svojo izkušnjo spoznaš napake ali prednosti, dobre arhitekture, dobrega prostora, po drugi strani pa omejitev, tako finančnih kot prostorskih. Tako ena izkušnja, ki nam pomaga, da se lažje odločamo in da v bistvu postanemo nekoliko bolj odgovorni do prostora, do zamisli vseh svojih želja, in da smo s tem tudi nekako opremljeni za pogovore v prostoru, tudi v smislu javnih razgrnitev in da s tem lahko bolje izražamo svoje potrebe po kakovostnem prostoru.
Kakšno pa je razmerje prijav na festivalu Odprte hiše med zasebnimi in javnimi objekti?
Vsak festival ima svojih top 10 ali pa top 20 objektov in zgodi se nam, ko odpremo prijave, odpremo jih po noč, ob 00.
A to je zmeraj tako?
Po navadi. Zdaj sem izdala skrivno.
Zanimiv pristop.
So določene hiše zasedene v 50 minutah. Seveda imamo omejitev, ker v zasebne stavbe lahko organiziramo le manjšo številčno skupino ljudi, zato da ogled poteka na normalen način, da ni prevelike gneče. Seveda je zanimivo pogledati za zidove privatnih stanovanj. Predvsem z vidika tega, odpiramo take objekte, ki niso zanimivi samo z vidika velikosti investicije. Želimo poudariti, da so kakovostne rešitve tiste, ki delajo prostor kakovosten in da niso nujno najdražje rešitve.
Katere vrste javnih objektov pa odpirate? A so to hoteli, restauracije, podjetja?
Odpiramo vse vrste javnih objektov, ki so zanimivi na način, kako so bili zgrajeni, prenovljeni ali načrtovani. Letos bomo odprli veliko knjižnic, odprli bomo veliko šolskih prostorov, akademij, odprli bomo tudi poslovne prostore in pa seveda odprte prostore. Kar je zanimivo, je letos tudi to, da se prvič v zgodovini festivala Odprte hiše Slovenije podajamo v zamejstvo in da bomo k sodelovanju povabili Slovenca, zamejskega Slovenca, arhitekta Valtriča, ki je načrtoval knjižnico v gospodarski zbornici stavbe Maksa Fabjanija v Stari Gorici. In se nam zdi ena taka posrečena kombinacija, da bomo tudi v tem severnem delu Italije poiskali kakovostno slovensko arhitekturo.
Ja, odlično. Jaz imam pa še en vprašanje in sicer, če se nekako iz zunanjosti ali pa samega prostora selimo v notranjost, kolikokrat se investitorji odločajo tudi za namensko oblikovanje notranjih prostorov in k temu povabijo primerne strokovnjake. Ali to ostaja domena investitorja samega, končne stranke, da to uredi sama?
Seveda, zidovi stavbe predstavljajo samo okvir za življenje, ki se bo v njej dogajalo, zato je odločitev, ali bodo opremo prostorov zaupali arhitektom, interieristom ali kakšnim drugim strokovnjakom, ali bodo načrtovanje svetlobe zaupali prav strokovnjakom, ki se ukvarjajo za načrtovanje umetne osvetlitve v prostoru, stvar res vsakega posameznika. Seveda sodelovanje med temi različnimi strokovnjaki, sodelovanje različnih strok in pa želje investitorjev lahko pripeljajo do izjemno zanimivih, atraktivnih, nenavadnih rešitev, ki so potem navdihujoče in zanimive tudi za vse druge.
In po tvojih izkušnjah iz preteklih festivalov je tega več, kot je bilo včasih? Se pravi, da povabijo strokovnjake tudi za notranji dizajn in oblikovanje?
Seveda se v novih objektih večinoma predstavi tudi novo pohištvo, kar je zelo odvisno od pristopa arhitekta in od želja naročnika. Nekateri si želijo imeti vse novo, nekateri si pa želijo v svojem stanovanju naložiti plasti svojega življenja ali kose iz preteklosti in lahko s tem naredijo zelo zanimivo kombinacijo, ki je prav tako navdihujoča, če ne mogoče še bolj, kot tista, ki je popolnoma nova in najsodobnejša. Mislim, da ni univerzalnega recepta, kaj je dobro, česa je več, česa je manj. Mislim, da bi mogli se tukaj res vprašati na to, kaj nam kot stanovalcem največ pomeni. Zelo veliko krat arhitekti rečejo, da je stavba samo okvir, ki ga potem stanovalci sami napolnijo za vsebino. Če je pohištvo del te vsebine, je zagotovo fino, da je narejeno, prinešeno, najdeno, izbrano za strani naročnika. Seveda pa lahko arhitekt, interierist pri tem bistveno pomaga. Pohištvo samo po sebi je več kot zgolj zagotavljanje te stroge funkcionalnosti. A ne? Vemo, da imamo stolov skončno različnih modelov, pa vsi imajo isto nalogo, da na njem sedimo.
Ja, to je res, ja.
Tako da seveda je z oblikovanjem dosežena še neka druga, tista estetska, nek drug nagovor, mogoče tudi nek drug razmislek o tem, kaj stol lahko danes sploh je. In to se mi zdi bistveno, da ko umeščamo pohištvo v prostor, da se vprašamo tudi po tem, ne samo ali dobro funkcionalno služi, ampak ali prostor, ali pusti pohištvo v prostorih še kaj prostora za druge stvari, in koliko se bo naše življenje oziroma naš način življenja ali pa uporaba tega prostora spreminjala, kar nam bistveno, sprememba namembnosti nam bistveno omogoča sprememba pohištva.
Ali slovenski proizvajalci notranje opreme lahko sledijo recimo notranjemu dizajnu arhitektov?
Zakaj
imamo dovolj kakovostnih?
Po mojih izkušnjah, po mojem vedenju, poznavanju različnih izdelovalcev kakovostne stanovanske opreme, brez najmanjšega dvoma trdim, da smo v Sloveniji sposobni izdelati vse in to z najboljšimi oblikovalci, z najboljšimi materiali, ker je bistvena kakovost, je razmislek o tem, kaj sploh želimo narediti. In ko vemo, kaj želimo narediti, bomo to znali tudi dobro narediti.
Ja, se pravi, ta, kaj želimo, je tisto bistveno vprašanje in pri investitorju, da zna to pol naprej prenesti in pri arhitektih in pri arhitektih za notranjo opremo in končnih proizvajalcih. Ja, to je vedno ključ do uspeha. Zdaj pa eno mal bolj osebno vprašanje oziroma tvoja osebna izkušnja, ki je zanimiva. Živiš v mansardnem stanovanju, ki si ga nedolgo nazaj pod svojo taktirko popolnoma prenovila. Ker so mansarde svojevrsten arhitekturni izziv, me najprej zanima, zakaj prenova mansarde in kakšni so bili izzivi, ki so se ti postavili na pot.
Mansarda, v kateri živim, se nahaja na vrhu stare hiše, ki danes šteje že več kot 80 let. Ko je bila načrtovana, je bilo v tej mansardi prostor za služinčad. Bila je ena soba, ki je imela na vrhu stopnišča tudi umivalnik za mrzlo vodo. Torej je ta hiša imela uporabljeno mansardo že od vsega svojega začetka in nastanka.
In ni bila mansarda zgolj za podstrešje?
Ne, v tem smislu ne. Vendar se je z razvojem življenja v tej hiši kaj hitro pojavila stiska prostora in tako se je ta mansarda iz ene sobe preselila na celotno možno izkoriščeno površino podstrešja. V to stanovanje sem se preselila pred dobrimi 30 leti in kar dolgo časa ustrajala v neki njegovi prvotni zasnovi. Potreba po kakovostnejšem oziroma po drugačni organizaciji tega prostora je seveda nastala z prihodom otrok, in zato smo se odločili, da vsak otrok potrebuje svojo sobo. Zato smo se tudi z možem odločila, da bova to na tej podstrehi tudi naredila. Moja čist res osebna zgodba je, da mene nenavadni, nekoliko skrivnostni prostori, skritih kotičkov, mal nerodno oblikovani prostori zanimajo in me navdušujejo. Zato se mi je zdel popolnoma logično, da bomo mi na tej podstrehi stanovali tudi dalje. In na ta način smo jo potem poizkušali tudi urediti. Ker sem sama arhitektka, moram povedati, da sem imela najstrožje naročnike v svojem dosedanjem delu, ki so bili zahtevni, jasni v svojih zahtevah in so zelo dobro vedeli, kaj hočejo.
Ampak to smo prej rekli, če to vejo, pol je rešitev skoraj na dlani.
Je pa izziv seveda za arhitekta, kako tudi nekatere druge funkcionalne in strokovne stvari izpeljati znotraj tega dialoga. Vendar družina funkcionira, če se vsi v nečem strinjamo, in vsak malo popusti, tako da mi smo s prenovo, ki je trajala seveda dlje, kot smo načrtovali, je bila dražja, kot smo načrtovali. Zdaj izjemno zadovoljni, živimo med krošnjami dreves, čeprav v bistvu v centru mesta, imamo navdihujoče poglede, hodimo lahko po stanovanju bosi in mislim, da se vsi v tem stanovanju zelo dobro počutimo.
Ste med prenovo same mansarde živeli v njej? Ste se izselili za ta čas?
Izselili smo se za 3 mesece najprej, pa smo potem podaljšali.
Aha. Se pravi, je bil prvoten plan, da je mansarda prenovljena v 3 mesecih, pa to ni šlo. Ja. Kakšen pa je realen časovni okvir?
Zelo me je razbremenil kolega, ki mi je prišepnil, da pri prenovah stanovanj je potrebno upoštevati faktor pi. Vse, kar si na začetku načrtoval, pomnožiš s faktorjem pi in dobiš nekakšen realen okvir, kaj se bo na koncu zares zgodilo.
Kakšen faktor je pa pri novogradnjah? Super, to je dobra ocena in popotnica tudi za poslušalce zagotovo.
Prenove so zahtevnejše od novogradenj, zato ker zahtevajo izjemno razumevanje prostora, razumevanje nekdanjih načinov gradenj, poznavanje tudi nekdanjih materialov in načina izvedbe. Vse prenove vsebujejo neka to vrstna presenečenja, ki jih je potrebno reševati na licu mesta in strokovnjaki na licu mesta in potreba mogoče v tem trenutku nekaj spremeniti in te spremembe lahko vplivajo na celoten potek prenove same. Tudi vpeljava novih tehnologij, ki jih danes potrebujemo za kakovostno bivanje, pri prenovah predstavlja svoje vrstne izzive, ker večina novih tehnologij je namenjena novejšim prostorom, kjer so prostori za inštalacije dosti obsežnejši od prostorov, ki so bili za inštalacije namenjene v nekdanjih starih stavbah.
Naprimer talno ogrevanje in tako naprej in višina stropov.
Ja.
A ne? Po izvedeni prenovi si svoje stanovanje kot prava direktorica Odprtih hiš Slovenije odprla in nas spustila k sebi. Ko pogledamo fotografije, vidimo, da imaš rada les. Kaj zate predstavlja les?
Res je. Sama imam neizmerno rada naravo in čutim neko tako prvinsko povezanost. Mogoče se to sliši čudno, vendar meni je narava učiteljica, meni je narava inspiracija, meni je narava neverjetno inteligentna učiteljica in z svojimi primeri na kakšen način in kako rešuje in preživlja samo sebe. Tako da odločitev za les je bila zato izredno logična. Les ima toplino, po lesu hodimo bosi in les diha z nami v tem stanovanju, tako da je moja izkušnja z uporabo lesa v stanovanju zelo pozitivna, ampak zavedati se pa moramo, da ima les tudi neke druge značilnosti, ki ga delajo na dolgi rok izjemno zanimivega, vendar jih moraš poznati, da si lahko na njih pripravljen. Kar pomeni, da jedilna miza na svoji površini spominja različnih večerji ali pisanje nalog ali rezanje
kozarcev.
Kozarcev. In meni so plasti, meni so spomini pač ali pa plasti življenja ali pa dogodke, ki ga živimo. Meni je življenje pomembno z tega vidika, da ne brišem njegovih sledi. Moj les je pobarvan z tem in meni je to lepo.
Se pravi, je les en tak dnevnik dogajanja v stanovanju, ima tudi to močno ulogo. Kaj pa je zate trajnost in kako trajnost vključevati v arhitekturo?
Neizmerno popularna je ta beseda zadnje čase, zadnjih nekaj let. Vse se dela, govori se, prireja se, načrtuje se trajnostno. Mislim, da je tudi zelo velikrat zelo zlorabljena in da mogoče je bolj smotrno razmisliti o tem, da karkoli počnemo, naj bi bilo odgovorno in pa izuzeto iz nekega egocentričnega pogleda na svet. Zdi se mi, da je v celotnem prostoru potrebno razmisliti celostno prostorsko razvojno strategijo, se dejansko vprašati o pomenu prostora, ki ga želimo razvijati in kdo smo in v kakšnem prostoru želimo živeti. Zagotovo bo to trajnostno ali bolj trajnostno od danes trajnostnega.
Lenka, najlepša hvala za današnji pogovor. In če ga povzamemo, tvoje poslanstvo je arhitektura in vse, kar je z njo povezano. Cilj pa je z naročnikom priti do skupne vizije prostora. Zato je festival Odprte hiše Slovenije tisti, ki vsako leto znova poskuša odpreti vrata dokončanih in delno dokončanih objektov investitorjem, arhitektom in izvajalcem, ki lahko na teh objektih dobijo pogled v oblikovanje eksterjerja in interjerja in s tem pridobivanje novih pogledov in znanj na tem področju. Lenka, ti pa si tudi polna nasvetov, pa če jih nekaj od njih kar slišimo. Ko oblikujemo prostor, prostor oblikuje povratno nas nazaj. Ideal vsakega Slovenca je še vedno enostanovanska hiša z ograjenim vrtom na robu gozda. Pri prenovah je vseh časovnih, finančnih in vsebinskih predvidevanjih potrebno upoštevati faktor pi, da realno ocenimo težavnost prenove. Površina stanovanj ne definira naše sreče. In da še vedno velja starodavni pregovor, ki pravi, da bi vsak moral zgraditi v svojem življenju vsaj tri hiše. Prvo za svojega sovražnika, drugo za prijatelja in šele tretjo zase. Hvala lepa, Lenka, za pogovor in za te lepe in pomembne misli. V veselje nama je bilo z Lizo se pogovarjati s tabo.
Hvala vama za zanimiv in zelo inspirativen pogovor.
Ampak imamo pa še zadnje, stalno vprašanje gostu. In sicer, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
Moj najljubši prostor v našem stanovanju je pogled skozi okno. Ta pogled seže do Macesna, do izjemno starega gabra in na Vurnikovo hišo, ki stoji v bližini. Pogled seže do Krima in na drugi strani seže do Ljubljanskega gradu. In to je moj najljubši prostor, ker se mi zdi, da mi daje horizont, da mi daje priložnost, da stvari vidim z druge perspektive in da je lahko zunaj sonce, dež, megla, sneg, ampak da prostor obstaja in preživi vse te stvari. Moj najljubši prostor v stanovanju je razgled iz prostora navzven.
Naš intervju smo pripeljali skoraj povsem do konca. Sledi še rubrika Hišarija, na katero pa te nismo pripravili. Če midve z Lizo kaj prav veva, tvoje korenine so pognale nedaleč stran od nas. In sicer nedaleč od Žirov v Podgori pri Goreni vasi, ki domačini rečejo Pogara. Lenka, izziv je sledeč. Jaz preberem odlomek po gorenjevaško, po lansko, ti pa boš prevedla, kaj jaz berem oziroma kaj sem povedala. Že vnaprej pa vem, da bo kakšna kritika padla tudi na moje prebran narečen izgovor, zato ker v Poljanski dolini se narečjo med seboj ločijo na 5 kilometrov, tako da Žirovščina ne sodi med poljanska narečja. Je pa res, da je tudi moja mami nad Poljanami, tako da mogoče bo pa šlo. Tis dan sem to vzmeta govrto svoj ljubezen. Pretresla me je ljubezen, taka kot vihar, kot kajšna nevihta. Pršla je pozen, lihtok je pršla, kot pride v čas cvetje v pozna jesen. Sadu ni dala, kot ga ne da jesensk cvet. Lahko prevedeš?
To je Tavčar.
Ja, to drži.
Cvet je v jeseni.
Drži.
Ko se je on zaljubil v Meto, je želel z Meto govoriti o tem, se pa zavedal, da je njegova ljubezen smešna v tej njegovi starosti in je bil zato mal zadržan oziroma neroden pri tej svoji izpovedi ljubezni, svoje ljubezni Meti.
Drži, ja, to je bil odlomek iz Cvetja v jeseni, prve knjižne izdaje dramatizacije Mirana Hercoga v poljanskem narečju. Si imela kdaj priložnost gleda to igro v poljanskem narečju?
Gledala sem film Cvetje v jeseni, ki pa ni bil izveden. Mislim, ni bil.
V osrednjegorenskem narečju je bil sam film narejen. Je pa nekaj manjših vlog takrat so odigrali ljudje iz Poljanske doline, ki pa so malo bolj narečno govorili kot ostali sicer. Evo, super. Pripeljali smo podcast do konca. Lenka, super. Gostja si bila, res užitek je bilo nama govoriti s teboj in še enkrat hvala za vse.
Hvala vama.
Hvala vsem, ki ste poslušali tretjo epizodo podcasta Hiša povsem do njenega konca. vabljeni v našo družbo čez 2 tedna. Takrat bomo od arhitekture, ki smo ji posvetili prve 3 epizode, prešli na energetiko. Aleš Ugovšek in Boris Štrakl bosta namreč gostila člana upravnega odbora Geni, Dejana Paravana. Govorili bodo o sončnih elektrarnah in drugih oblikah pridobivanja električne energije za hišo. Zelo zanimiva epizoda bo izšla 18. maja. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.